Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, шановні радіослухачі! Це традиційна для цієї пори програма «Захристія». Мене звати Максим Приступа, і ми сьогодні дивимося за лаштунки Одеського екзархату Української греко-католицької церкви, який представляє нам канцлер Одеського екзархату, це отець Петро Маковецький. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас із сонячної Одеси!
Слава навіки! Навзаєм.
Ну, бачите, ну такий спосіб ми можемо тільки засмакувати сьогодні відпочинку, тільки спілкуючись з тими, хто живе десь там, принаймні на півдні. Ну, знаєте, шановні радіослухачі, часом ми, коли запрошуємо гостей, то деколи ми так добрі друзі, давні друзі з тими людьми, з ким спілкуємося і намагаємося цих добрих людей долучити чи до слухання Радіо Марія, чи до ознайомлення з нашими радіослухачами. В даному випадку я спілкуюся з отцем Петром через мережу Скайп, не маю такої близької зараз реляції, стосунку до отця, але принаймні, ну, отець мені близький, тому що я люблю слухати християнську музику, я активний користувач соціальних мереж, і, власне, отець, якщо так я доречно висловлюся, так гарно засвітився по-християнськи у мережі Фейсбук. Останнім часом, тоді, коли більшість світу перейшли в стосунок з іншими людьми саме за посередництвом соціальних мереж, я так розумію, що отець Петро разом з своєю дружиною і трьома малюками вийшли в цю мережу для того, щоб проголошувати Євангеліє саме таким чином. Отже, отець, крім того, що служить біля Господнього вівтаря, отець ще дуже вправно, гарно володіє струнами гітари і так само голосом. Ну і дружина дуже гарно співає. Ми сьогодні поділимо нашу програму на таких дві частини. Ми поговоримо про сім'ю, практику сімейного життя. Минулого року, принаймні, в Римсько-католицькій церкві ми дуже багато говорили про родину, сім'ю, а для наших радіослухачів, котрі належать до західної традиції, ну, така є, як би то сказати, диковинка, що священик може мати дружину, священик може мати дітей, бо ми в своїй церкві маємо священиків целібату. Але знаємо, що в Україні як мінімум три католицьких церкви діє. Це Римсько-католицька церква, це Українська греко-католицька церква на чолі з блаженнішим Святославом, і також Мукачівська греко-католицька єпархія, яку очолює владика Мілан Шашик. Ось, і ми можемо цим хвалитися, це є наше надбання, колись Іван Павло ІІ сказав, що Україна, в Україні церква дихає двома легенями, ну бо трьома, якби фізіологічно, то не властиво, але таке гарне порівняння. Тож ми сьогодні поговоримо і про УГКЦ, також в Одеському екзархаті. Знаємо, що ці терени, ну, вони, по суті, для католицької церкви є в певному сенсі місійними, бо більшість вірних, які населяють цей південний регіон, це православні. Ну і я коли дивлюся, отже, ваші, повертаючись до першої частини програми, ваші публікації пісенні, де ви так, ну, в теплоті якісь такі сімейні, можливо, багатьом цього бракує, ви так гарно посміхаєтеся, ви так гарно сідаєте, так розумію, частіше всього по вечорах, хапаєтеся за гітару, біля вас ваші найрідніші, і ви починаєте співати. Ну і ви променетеся, ваші обличчя проміняться просто таким сімейним щастям. І я так думав, ну, з чого розпочинати таке розлоге, таке щире інтерв'ю, і я подумав, що, напевно, що було б доречно запитати, що з вашої практики є сімейне щастя?
Питання на все життя, так?
Риторично, я розумію, але це конкретно ваше свідомство.
Я розумію. Зараз спробую це сформулювати. З мого досвіду, ми одружені 5 років з моєю дружиною, ось, знаємося вже 10 років взагалі. Сімейне щастя для нас обох, це коли ми, напевно, така відома фраза, так? Коли ми не дивимося один на одного, а дивимося в один бік. Ось, це коли в нас є дуже багато спільного, зокрема спільна молитва, спільне якесь бачення цілей нашого життя, спільні розмови, спільний відпочинок. І от чим більше спільного, тим якось більше, здається, більше повноти в нашій сім'ї. Тому, ну, ми щасливі від того.
Ну, хтось каже, що, ну, для когось буває забагато дружини, або для когось буває забагато чоловіка. все-таки, ну, тривалий час це вже у вас подружній шлюб. Вже там хтось би говорив про якісь кризи перші. От. Ну, чи виникає от таке вас, така вас думка десь втікти від гаміру? Так? І, ну, зрештою, люди бачать священників частіше таких, ну, як це правильно сказати, контепляція, а якщо її практикувати, то такими контемплятивними, які до споглядання надаються. А тут, ну, трошки так дисонансно звучить.
Насправді, якщо говорити про кризу, то ми з кризою, там, з Хлоєю говорили, криза 3 роки, ми з нею розминулися. Якось так вийшло, що ми з нею не зустрілися. Напевно, ми цю кризу пережили ще момент зустрічання до шлюбу. Якісь такі оці всі кризові моменти. Ось, і тому вже в сім'ї, в шлюбі, вже цього ми якось... Не, що ми багато пережили, перейшли, дуже багато речей, багато етапів. Сформували якісь певні принципи в сім'ї. Ось. Чи хочеться втекти? Ясно, що дітей буває забагато. Чи мені буває забагато дружини? Напевно, тоді, коли вона дуже детально хоче щось в мене вияснити з усіма нюансами. Це чисто фізіологія чоловіка і жінки, напевно. Мені хочеться чітко і мінімум слів, а їх, так, як і більшість жінок. Але на загал, кажу, з того моменту, якби як ми чітко усвідомили, що ми спільно йдемо і на спільні цілі, спільні бачення життя. Ну, тобто, навпаки, хочеться бути максимально більше разом, бо ми як одна команда. Нема сенсу втікати, нема сенсу десь, ну, відходити, бо у нас є завдання, у нас є певна мета, і ми мусимо разом її досягати. Тому...
Ну, а такі ці легенди, так, сімейного життя, що там жінка весь час контролює чоловіка, чоловік хоче весь час втікти десь до своїх колег, там, ну, перепрошую, можливо, в цій поставі недоречно, але там втікти десь на пиво і там їм виплакатися, так само десь шукає подружок дружина. Ну, це такий якийсь, ну, не знаю, стереотип, шаблон якийсь певний. От як це буває в священників, які, можливо, зась пиво випити, я не знаю.
Я думаю, що це не є проблема випити. Ось, але це залежить кожної конкретної сім'ї. Я би це навіть не назвав легендами, а це, напевно, типова ситуація в більшості пар, більшості сімей. І знову ж таки, від того, що, напевно, люди часто розділяють своє приватне життя і життя сімейне. Тобто, коли, наприклад, навіть дружина, напевно, не підтримує чоловік, чоловік не підтримує дружину, і, напевно, їм хочеться проговорити про щось своє наболіле з друзями, ну, якби, у нас такого досвіду до кінця насправді нема. Тобто, вона має своїх подруг, дружини, я маю своїх друзів, священників. Само собою, наші розмови, ну, мої розмови з моїми друзями відрізняються, напевно. Але, кажучи, через те, що в нас якось, як однак, ми працюємо як один організм.
Який у вас спільний інтерес, от ви і дружина? Це, знову ж таки, специфіка.
Так, ну, дивіться, спільний інтерес перше. Так, ми обоє дуже любимо гори. Тобто, і все, гарну що з ними пов'язано. Тобто...
Вибрали гарну локацію для любові тоді.
Ну, тобто, це походи з наметами, це, знаєте, якби півроку планування, коли у нас буде відпустка, куди ми підемо, як ми з тими дітьми підемо, як ми їх занесемо, де ми розкладемо. Тобто, і звідси, знаєте, ціла така певна мережа виникає. Ми дивимося багато про гори. Плюс, наприклад, біг, так? Тобто трейл-ранінг, наприклад, біг в горах, біг по пересіченій місцевості, ну, тобто, якийсь такий ще один напрямок. Плюс музика, це теж величезна сфера нашого життя, плюс книги. Плюс до того всього виховання дітей, вона мене вчить правильно виховувати дітей, бо я дуже сильно відстаю, але ось, але це якби, ну, я розумію, що це мені потрібно, тому нас насправді стільки так багато тем, де ми включаємося на щодень, що, ну, і це все спільне. Тобто у нас, насправді, коли я слухаю своїх друзів, їхні сімейні якісь такі речі, коли, наприклад, чоловік хоче щось одне, жінка хоче щось інше, і вони ніяк не можуть до точки дотику, і для них це принципово. У нас якось так, ну, я не пам'ятаю такого дуже, напевно, жодного випадку, напевно, не було якогось дуже яскравого випадку, коли ми мали серйозні розбіжності, коли я принципово хотів щось одне, а вона цього принципово не хотіла. Моя дружина все-таки максимально мене підтримує. Я, напевно, теж, напевно, по-іншому зараз би сказала, але я думаю, надіюсь, що я теж максимально підтримую.
Скажіть, яке найбільше свято в вашій родині? Тобто, я розумію, що ви вмієте, значить, святкувати, ви творчі люди, крім того, що ви є божі люди, ви ще й творчі люди, бо ви співаєте.
Так. Найбільше свято в нашій родині. Це Пасха, я думаю.
Угу. Ну,
Пасха і Різдво. Пасха, не навіть не того, що я священник. Ось, а Пасха і Різдво, бо все-таки це сімейні свята. Вони якось нас. Хоч ми насправді як. В наш час управляють семінаристи, наприклад, я коли вчився в семінарії, я ну, всі великодні і різдвяні свята. Я їздив на Херсонщину до священників на парафії, там в них ці свята святково проводив. Тобто я так важко сказати, що я. Плюс в мене моя історія життєва така, що я важко сказати, що я маю закорінені якісь такі сімейні традиції саме на ці свята. Але вже от в шлюбі ми якось. Це для себе переосмислили.
Я так додам, що отець з Галичини походить, а на Галичині там, ну, тут, власне, Різдво, це щось таке сакральне, і не тільки в такому вимірі богословському, церковному, це також в етнічному, якщо хочете, так само рівні. Ну, дивіться, тут ще одне таке цікаве питання, от по відношенню до того, що в даному випадку не тільки ви маєте себе формувати як священик, як та людина, на котру рівняється ціла парафія в даному випадку, а вам ще потрібно формувати свою дружину, яка мала би відповідну поставу мати серед того парафіяльного суспільства, і так само своїх дітей, щоб не казали, подивись, які ну там вредні діти, так і треба якось цю поставу. Це дуже важко, це мистецтво таке виховувати. І дружину, і ще й дітей, щоб бути от на рівні так з цим священником. А та дружина може не хоче носити спідницю, чи там якби ну ще якісь такі речі. Як ви з цим управляєтеся?
Тут напевно. Дякую Богові, що я служу ну, в Одеському екзархаті, служу в місті Южному, і йдеться про те, що ми, ну, наша парафія, наша спільнота є досить відкрита. І нас тим проблем насправді не дуже виникає. У нас якось немає такої заакцентованості на консерватизмі. І більшості люди дивляться вглиб все-таки на відносини, на те, що є в серці, ніж на те, в чому там вдягнена моя дружина, чи в чому вдягнений я, до прикладу. Так? І якось мій парох, ну, де є, в нас є отець-настоятель в Южному, тобто він вже 20 років на тій парафії, він якось так зумів сформувати спільноту, щоб все-таки, знаєте, максимально оминати оці зовнішні речі. І я про це, часто кажучи, навіть про це не задумуюсь. Тобто, тому що я на перше місце ставлю, от є наші відносини в сім'ї, наші відносини з парафіянами. Тобто там є любов, є жертовність, є якісь такі, знаєте, ну, якась допомога, бажання допомогти. Тобто, і все решта, воно відпадає просто. Воно, чесно кажучи, мені здається, воно перестає цікавити. Бо ти бачиш серце людини.
Ну, це, власне, ці питання стосувалися конкретно вашої родини. А от так пофілософствувати, от чому, на вашу думку, в Україні так мало щасливих сімей? От я не часто бачу щасливих сімей, котрі, наприклад, там десь там гуляють, і ми бачимо, що це частіше всього або мама з дитиною, або там недільний так званий батько, це після розлучення. Хіба що це в соціальних мережах, але ми самі знаємо в соціальних мережах, от ці всі фото, це все воно ну фальшиве частіше всього. От ви з своєї душпастирської практики, зі свого спостереження, от на вашу думку, чому в Україні так мало щасливих сімей?
Перше, що мені, напевно, приходить до голови, це, напевно, через те, що, ну, можливо, я заголосно це скажу, чи замало віруючих людей, чи замало людей, які все-таки справді вирішили бути щасливими в шлюбі.
А ви хочете сказати, що всі ті, котрі відвідують щонеділі храм і там живуть ну, тими постулатами, які пропонує церква, вони всі щасливі?
Ні, маю на увазі, типу, що навіть беручи до уваги людей, які знаходяться всередині церкви, які живуть в святих таїнствах, тобто скільки серед них є нещасливих сімей. І тут, знову ж таки, важко сказати, тому що я можу сказати хіба тільки по собі, і це я не можу дати відповідь на питання, чому так. Можна сказати, наприклад, я молився багато в семінарі, я молився до Бога, наприклад, мені була така молитва десь протягом 3 роки за Господи, пошли мені таку дружину, яка любитиме мене і яку любитиму я. Все, решта мене не цікавить. Тобто десь протягом 3 роки я молився, поки не зустрів ну, свою теперішню дружину. І це в нас різні, там були драматичні
історії. До кого
історії.
Ви молилися? Хто про це за цим заступництвом є?
Просто Богові. Я знав, ага. Не вищий це. Я можу сказати, можливо, це. Можливо, я навіть, тобто, можливо, все-таки через те, що ми дуже багато про, можливо, через те, що моя дружина є така, а не інакша, я є такий, а не інакший. Можливо, через те, що ми якось так зійшлися, через те, що нас Бог так благословив. Я навіть можу знайти, тобто, рецепту нашого успіху чи нашого щастя. І так само мені важко, тобто, судити про інші пари. Та? Тобто, якщо б я чітко розумів, наприклад, що от, там, підтримка моєї дружини – це є один з рецептів успіху щасливої сім'ї. Це є жертовність, спільні якісь вечори, багато розмов, ділення, якісь, знаєте, неприховування. Тобто, я зовсім психологія це скажу, це є все секрети успіху, та, тобто, між двома людьми, які будуть відносини. Але, напевно, кажу, найважливіше це закорінення в Бозі. І друге, це чітко собі зрозуміти, що я хочу, щоб моя сім'я була щасливою. Тобто, що це не просто ми пливемо собі і там час від часу згадуємо, що ми маємо бути щасливими. Ні, я маю чітко розуміти, що я хочу бути щасливим. І для цього мені треба робити наступні речі. Мені і моїй дружині.
Отже, ну я, наприклад, знаю, що православні священники, або точніше семінаристи, перед тим, як стати священниками, приймати таїнство священства, вони знаходять частіше всього собі дружин. От, наприклад, там в Одесі є якесь там Золотошвейне, здається, училище, Регенське училище. Тобто тих дівчат, які якимось чином пов'язані з церквою і мали би якимось чином долучитися служити в церкві, читати, співати, там, так, товаришувати дуже тісно зі своїм чоловіком. І ну, тут якогось роду, а вже якась підґрунтя, така матерія формації духовності є. Яким чином формує духовність в дружин священників от саме українська греко-католицька церква?
Ну, у нас десь відбувається певно по схожій системі, але я би навіть не сказав, що це якийсь систематичний чи контрольований процес. Мені здається, відбувається дуже, дуже природно. Ясно, що...
Ну, я маю на увазі, є якісь реколекції, можливо, для імості, для, ну, от, в якому вимірі?
Так, тут я вже буду, напевно, накопичувати критику. Ну, на даний, наприклад, судячи по своєму досвіду семінарійному, та, нас взагалі важко сказати, що в нас були якісь виховання, як правильно там, ну, приготування до сім'ї. На рівні церкви ми до того зараз тільки приходимо, коли бодай є якісь спільні якісь заходи, чи це реколекції, чи це якісь, знаєте, курси, де семінарист може взяти свою дівчину, щоб вона подивилася, як хоч виглядає його семінарійне життя. Насправді, ну, до останнього часу дівчина із семінарія часто, знаєте, воно не взагалі, ну, це так
не
дуже
стояло
м'яко,
разом.
Скажу. Так, не стояло, тобто, якщо говорити відверто, тобто, я по своїй семінарії судячи, та, тобто...
А яка це семінарія, нагадайте?
Це Дрогобицька семінарія. Угу. Тобто, свого досвіду. Та? Тобто всі розуміли, що хлопці молоді, мають дівчат, закохані, хочуть з дівчатами бачитись, хочуть з ним зустрічатися. Через те, що, напевно, наставники більше боялися, щоб, знаєте, це не призвело до чогось там, не знаю, смертельного, гріховного чи ще чогось. Наприклад, бо переживали, щоб, не дай Бог, семінариста не побачили там за руку з дівчиною, як він де в місці. Ну, він йшов під рясток, він там йшов в звичайному одязі, але все ж таки хтось може це побачити. Ну, тобто, якісь такі речі, вони все-таки відбивалися потім в голові, що таке ставлення до дівчини, до дружини, що це якісь дві різні планети. От є моє семінарійне життя, і є моя дівчина, яка якби стоїть з боку. І воно потім, чесно кажучи, в... жінці, яка дружині священника стає потім, скажімо, їмося, добродійкою, вона, чесно кажучи, часто після одруження, і коли її чоловік висвячується на священника, для неї, чесно кажучи, може бути шок, що ось таке життя в мого чоловіка. Вона знає, що він там семінарист, що він там вчиться в семінарі, що в неї там предмети, подібні послуги єпископові, але вона буває так, що ніколи не дотикалася до цього своїм реальним життям. І потім вона раз одружилася, він висвятився, а тут ціла купа священичих різних таких штук, до яких вона взагалі якби не мала стосунку до цього. І часто це так само є проблемою.
Ну, давайте, раз ми вже заговорили, я це питання хотів на середину нашої програми скерувати, але раз уже ми заговорили про те, як обирають, чи як мали би обирати семінаристи собі майбутніх дружин, то от як греко-католицькі семінаристи знаходять собі дружини, як це було у вашому власному випадку?
Ну, в моєму випадку я поїхав з семінарії на практику в місто Южне. до пластової станиці, ми мали пластовий табір, і там я познайомився зі своєю дружиною в храмі, фактично після молебня. А потім разом на прощі до Унівського монастиря, і вже, оскільки вона поступила в музичне училище в Дрогобиж, я вчився в семінарії, а це поряд. Ми якби наступні 4 роки були через дорогу, то у нас так все і закрутилося. Але знову ж таки ми...
А вона свідомо пішла тоді до Дрогобича навчатися? Чи це співпадіння?
Так, ні, вона пішла.
Ну, має на увазі свідомо через те, що був в неї вже коханий там?
Ні. Спочатку вона поступила, а потім вже ми... Потім у нас все закрутилося. Вона в липні поступила, а в серпні ми пішли на прощу в Унів. І вже в серпні це все відбулося. На загал семінаристи зустрічаються, зустрічають своїх дівчат, дружин на прощах, от якраз до монастирів, на якихось таборах, знаєте,
тобто,
молоді.
Якщо ми бачимо зараз семінариста греко-католика на прощі, то це такий потенційний шукач собі майбутньої дружини, якщо він десь на курсі 5-6, правильно?
Ну, не в 100% випадків, звичайно, але на загал так буває. Ну, просто... В часі семінарії, де я маю можливість як семінарист, наприклад, познайомитися з дівчиною. Ну, якщо я десь їжджу, маю якісь служіння, але перше ці служіння не стосуються молодих дівчат, або це доми престарілих, або сиротинство подібне. Тобто, або я їжджу на якісь праздники, десь на парафії, десь співаю, тоді моє коло розширюється. Якісь ось такі сарепти, християнські табори, виїзди. Тобто, це є ті можливості, де семінарист, умовно кажучи, може побачити якусь красиву дівчину, там, закохатися і тому подібне. Ну і канікули, так? Тобто, але дуже часто на канікулах, знову ж таки, багато різної практики. Хтось заробляє собі на навчання, хтось їздить на заробітки, хтось має дівчину вдома, ну, тобто там, де живе, там з нею познайомився. Тобто,
ну, але... погодьтеся, отже, що от посада, давайте так це назвемо, або ця роль жінки, дружини священика, це екзотична роль. І напевно, що не кожна дівчина погодиться на цю екзотичну роль. У вас були випадки, що ви хотіли зав'язати стосунки з дівчиною? А вона сказала: ну, вибач, друже, але ти майбутній священик, я не готова бути в цій ролі.
Ні, так само конкретно такого.
А якщо би в відсотках, ви спілкувалися, напевно, що будучи семінаристом з багатьма дівчатами, от як часто дівчата, давайте так сучасною мовою будемо говорити, западають на хлопців-семінаристів?
Це, напевно, залежить, знову ж таки, від місцевості.
Давайте Галичину візьмемо, там, де ви мешкали.
Галичина. Ну, знову ж таки, це своя аудиторія, так можна сказати. Ті дівчата, які є більше, ну, при церкві. Тому що де семінарист себе показує? Десь на парафії чи на якихось християнських таборах. Ясно, що є категорія дівчат, певна категорія, які подобаються апріорі семінаристи. Для яких образ семінариста чи священика, це щось таке дуже, ну, дуже серйозне і велике, і вони там, ну, про це думають і мріють.
Ось, але є так звана абревіатура, можливо, ви чули ХБМ, хочу бути матінкою. Ну, це російською мовою, хочу бути матушкою. От, і ці ХБМ, вони, ну, чули про це, так. І вони дуже часто от відвідують ті храми, які знаходяться біля семінарії. От, наприклад, тут в Києві є Трьохсвятительська семінарія, і там є ряд дівчат, які часто відвідують, ну і так, часом поглядають в той куток, де купляться от саме семінаристи. Ну і думають, от якби вже ж той клерик вже там якимось чином би зреагував на мене.
Ну, знаєте, це дуже, якби... Важко це все оформити.
А скажіть, як семінарист проводить своєю дівчиною дозвілля? Ну, що можна, а що заборонено? Це ж дотики в цьому процесі спілкування. Можливо, поцілунки, як це буває в світських пар. Якісь прогулянки, похід на каву. Десь, ну не знаю, ще якась атракція, яка є передбачена. От що можна, а що зась?
Не думаю, все те саме, що звичайним, адекватним християнам, можна так само і семінаристам. Ось, і, ну, тут, певно, я не відкрию Америки ніякої. Ну, нормально, коли немає різниці, чи семінарист, чи не семінарист закохується в дівчину, нормально, коли вони цілуються, нормально, коли вони обіймаються. Це все природні процеси. Тобто, я собі важко, чесно, уявляю, людина, яка, ну, яка скаже, ні, це все, якби я мертвий, я не можу це все. Ну, це нормальні речі, які кожен людина має пережити в своєму житті. І це і будуючі моменти. Тобто мені жаль ту дівчину, яка буде, знаєте, якби 6 років там, чи 7 чекати семінариста, який скаже, що знаєш, вибач, але я семінарист. Ну, тобто я не бачу в цьому логіки. Ясно, що я не можу зараз представляти всіх і кажу, що багато хто може не погодитися зі мною. І тут кожна, напевно, семінарія, кожна наставники семінарії мають свою думку стосовно цього, тому що по-любому є дуже багато зловживань. Але на загал я сумніваюся, що можна прописати якісь правила. Знаєте, тобто все, що дозволяє нам церква в тому часі до шлюбного періоду. Тобто немає різниці, чи це семінарист, чи не семінарист.
Угу. Зрозуміло. Наступне от теза – діти. Чим для вас є діти? У вас їх троє. Можна і коротко.
Діти. Угу. Можна і коротко. Можна коротко, напевно, не вийде. Ой, діти – це зранку, це, знаєте, таке мотивація. Це усмішка, який би ти зранку не встав, не виспаний, злий чи ще щось, але ти бачиш очі свого сина, який біжить у тебе, обіймає. Ти забуваєш про все, чи дочка, без різниці. Ось. Так само це часто нерви, це якісь, знаєте, інші емоції, коли тобі не дають спокою і все. Але на загал я просто щасливий з того, що є діти і що я вірю, що Бог дасть виховати свідомих християн, свідомих українців. І в нашій державі стане на троє людей більше, які будуть любити Бога і свою державу. Чудово. Я просто тішуся від того.
Наступне, от давайте так по хронології. Як би ви хронологічно побудували таблицю, ну як я це назвав так би, таблицю важливості щодо сім'ї? От, наприклад, сім'я хай буде, парафія, Бог і Україна. От на першому місці і так по хронології останні.
Має тобто як систему цінностей?
Ну, як система цінностей, ну, не знаю, по відчуттях, по вихованості, от як вас формували це все?
До одного часу, до якогось моменту я твердо вірив, що в мене Бог є на першому місці. Ось, але якийсь був момент такий вже в сім'ї, напевно, що я переконався, що все-таки я буду лукавити, якщо я скажу, що в мене Бог на першому місці в житті. Uh-huh. Ось, і до того часу в нашій сім'ї було, напевно, якісь, ну, не то, що спокою, просто ми формувалися, ми змінювалися. Ось, але в якийсь момент все-таки, ну, я твердо вірю в те, що Бог вийшов на перше місце. І тоді якось все в житті почало складатися. Це, напевно, це відбулося десь 2 роки тому, якщо так більш-менш хронологічно скласти в нашому житті, коли ми почали один одного змінювати. Я дружина, дружина мене. Це почало бути дуже природньо і дало дуже гарні плоди. Ось, потім сім'я і Україна. Моя дружина дуже сильна патріотка, певно, більша патріотка, ніж я, вона пластунка. Її батьки великі патріоти, і тут в нас нема розриву. Все, що зв'язане з сім'єю, то не розриву, зв'язане з Україною, знаєте. Тому тут я навіть не можу розмежувати. Я би до того всього додав і Бога. Тобто це в нас якось виходить одна точка, яка, ну, важко. Ну, я розумію, що так, книжка каже, що і ми всі розуміємо, що Бог має бути на першому місці, тобто, але якось воно все в мене одне в любові, якось так виходить.
Цікаво, я не очікував такої відповіді. Знаєте, це як у поляків є таке гасло: Бог, хонор, ойчизна. Тобто Бог, честь і вітчизна, і це є одне по суті ціле. Спасибі за цю щирість. Далі. Я хотів би кілька слів про те, що мене мотивувало вас запросити на ефір. Це про ваш цей пісенний блог. Ви співаєте, і у вас це гарно виходить. Зрештою, священик з гітарою на теренах півдня – це щось поза традицією, погодьтеся. Як вас сприймають парафіяни з гітарою саме? Як вас сприймають люди з інших конфесій? Бо, напевно, що ви з іншими також товаришуєте і демонструєте свою гру, свій спів.
Наші парафіяни це гарно сприймають. Ми віддавна співаємо, завжди кажу, мій парах провів дуже гарну роботу за ті роки, ще до мене, скажімо, поки не став тут сотрудником. Вони вже звикли до того, що от є священник, який співає, ми цим постійно займаємось. Як поза межами парафії, наприклад, наше коло спілкування завдяки Пласту, завдяки українській школі в Южному, ми спілкуємося із тими людьми, які ходять, ну, які є вірними тепер Православної Церкви України, сучасної, актуальні. Я думаю, так, тобто, десь, можливо, традиційно дивляться, вважають це дивним. Але тільки відбувається певний контакт, і люди мають величезний запит на щирість, на цю любов, на якісь такі відкритість. І мені здається, їм через такі речі набагато легше побачити Бога, ніж через якісь обрядові певні речі. Тому я думаю, що це так само ключ до, ну, до всіх, хто живе на цих теренах, хто, умовно кажучи, православної, такий запрограмований на обряд, саме не так, а не інакше. Але все одно я вірю, що ті люди мають запит на якісь такі речі, які от, ну, по-простому линуть серце, це найкраще свідчення Бога. Тому я радий, що є така можливість з ними спілкуватися.
Я зараз, ну так, для уваги нашої радіослухацької аудиторії поставлю одну з пісень. Це аматорське відео, записане просто, я так розумію, на телефон. Так. Присвячена ця пісня була Дню Батька. Цю пісню можна знайти в мережі, ну принаймні на сторінці «Побожний». Можна її прослухати, і не тільки її, але вона чомусь мені дуже сподобалася. Я зараз поставлю її для того, щоб наші слухачі почули, що це за такий спосіб прославляти Бога, так само засвідчити про церкву, ну і свій талант так само поставити до уваги. Отже, слухайте наступну композицію.
Падав на долину, знав мій батько пісню давню, пісню старовинну. Під вікном гойдали зайстрами вересневі ночі, і бриніла пісня батьківська, пісня та праоча. Світили зайстрами вечірні сутінки. Ця пісня батьківська, єдина суть моя, просила з мріями, цвіла калиною, летіла вирієм над Україною. І шляхами журавлиними під осінні зорі пісня батька молинула над земним простором. Колисяю ночі айстрами, я співаю сину, не забуду пісню батьківську, пісню старовинну. Світили зайстрами вечірні сутінки, ця пісня батьківська, єдина суть моя, росила з мріями, цвіла калиною, летіла вирієм над Україною.
Отже, шановні радіослухачі, триває ефір, програма «За Христія». Мене звати Максим Приступа. Спілкуємося ми з священником Одеської екзархату Української греко-католицької церкви отцем Петром Маковецьким. Щойно прослухали одну з улюблених отця пісень. Ну і, напевно, що, так скажу, додам, що я бачу ще відео, крім того, що я ще й чую, то я бачу таку невимушену обстановку, бачу домашні апартаменти, бачу дружину і бачу, я так розумію, наймолодшого сина, який з тих джерел, які я прочитав, є натхненником всього того, що ми можемо бачити і можемо чути. Кілька слів, отче, на початку про цю пісню, яку ми щойно прослухали. Бо ваш репертуар переважає релігійний такий контент. Чому от, власне, ця пісня прозвучала тоді на День Батька?
Перше, тому що ми є великі поціновувачі української лірики. І цю пісню виконує Оксана Білозір, думаю, що її досить відоме виконання. Ось, і ми є з дружиною, ми дуже любимо цю український романс, українську лірику. Зокрема, часто співаємо пісні «Білозір» і переспівуємо їх вдома. Тому у нас навіть не виникало, чесно кажучи, питання, яку саме пісню, якщо ми хочемо привітати своїх батьків з Днем Батька. яку пісню заспівати. Вона нам подобається, тому ми її і співаємо.
Так, я зрозумів. Давайте так кілька слів про цей свій пісенний блог. Як виникла ідея співати з родиною і виставляти ці записані треки до ефіру на загальний огляд? Знаєте, скажу так, що мої знайомі не дуже часто хочуть, наприклад, публікувати обличчя своїх дітей в соціальних мережах. Ви цього не боїтеся?
Можливо, не так не боїмося, як... Це не є стримуючий фактор, скажімо. Найперша мотивація – це віддавнє бажання десь виражати свої думки в інтернеті, тобто і це створення цього блогу, своєї сторінки «Побожний», якісь там спроби в Телеграмі вести свій канал, просто писати. А саме під пісні воно вийшло так, що ми, чесно кажучи, давно думали про те, що було би гарно поперезаписувати якісь гарні українські пісні, поперезаписувати пісні ТЗ. Бо деколи навіть самі включаємо в Ютубі щось послухати, і важко, наприклад, знайти щось таке, щоб, знаєте, собі створити якийсь гарний плейлист. А тепер, після третіх пологів, ми вирішили, що все-таки прийшов той час, коли якось треба це все виразити. Воно нас давно-давно жевріло, на фоні сиділо. Тому, чесно кажучи, ми не дуже те, що ви кажете, що ви бачите, та невимушена обстановка. Тобто у нас жодного досвіду там зйомки, це телефон. У нас навіть не було штатива, ми просто в дитячі такі мисочки запихали телефон, щоб він стояв. Ось. І насправді це так досить було несистемно, досить хаотично, але, мовно кажучи, приїжджав з роботи, з Одеси, ввечері, ми під час вечері думали, що ми будемо співати. І вчили якусь пісню, чи ми її знали, повторювали, у нас не було багато часу, поки з дітьми це все. Тому, знаєте, ми не мали такого досвіду, щоб це так це дуже гарно, зробити гарну картинку, якісний звук записати. Тобто це є як завдання наше все-таки на майбутнє, дійти до цього, щоб все це перезаписати, в YouTube залити, щоб був якийсь якісний контент.
Я на початку не сказав, після того, як ми прослухали цю пісню, про те, що навіть чути було в самій пісні про те, як ваш наймолодший також з вами співає. Чому ваш наймолодший став предметом, поштовхом навіть так, для того, щоб почати співати в соціальній мережі?
Я не знаю, це, напевно, дуже не є... Наскільки це цікаво, просто що перші двоє дітей нас народилися через кесарів розтин, а третю дитину ми народили природнім шляхом. І через те, що це не надто поширена практика, і багато хто взагалі вважає, що це нереально після двох кесарів розтинів народити самі, це був особливий момент в нашому житті, момент особливого спілкування із Богом і особливо пережиття як сім'ї. З дружиною, тому після народження у Стима це стала така мотивація, якісь такі, знаєте. Важко це все описати словами насправді.
Зрозуміло. І на завершення цієї теми першої частини програми про родину. Кілька якихось рецептів, як будувати свої родинні стосунки, щоб було і добре, тобто комфортно, і щоб було по-християнськи, бо деколи ці поняття розходяться, щоб і по-християнськи, і добре.
Тут моя дружина, напевно, більше би сказала, ніж я. Вона у нас фахівець порад і рецептів. Насправді, перше – це все-таки молитва спільна. Я вже служу свого досвіду як священник. Якщо я не молюся, правило, я ніхто насправді. Тому так само в сім'ї, якщо нема спільної молитви, спільного читання письма, спільного цих розважань, спільного пережиття Бога, важко. Друге, для нас особисто це бажання змінюватись. Це бажання, це коли мене болить, коли я хочу докопатися, чому моя дружина є така, а не інакше. Так само їй болить, чому я є такий, не інакше. Коли вона шукає шляхи, шукає якісь методи, щоб не просто плюнути, забути, піти далі, а все-таки хотіти стати кращим для своєї другої половинки. Розуміючи, що тільки так ми будемо щасливі, коли будемо ставати кращими. З практики, це література, особливо, яка зараз мене змінює, надихає, це і Стівен Кові, там всім надзвичайно ефективних людей, порад для них, це якась фінансова грамотність, це книги про психологія, як в сім'ї, знаєте, цей самий Савелій Кнос, там, люби, роби, що хочеш.
Не бійся сексу.
Так, тобто це, знаєте, цілий такий комплекс, який чисто практично, це, знаєте, і тайм-менеджмент, і психологія, і вміти розмовляти, відкриватися. Тому
широкий лан знань, що називається.
Так.
Але одним словом, вміти піддаватися от, власне, до цього формування. Ми йдемо далі, шановні радіослухачі.
Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
А ми продовжуємо, шановні радіослухачі, і перша частина програми з отцем Петром Маковецьким, священником і канцлером Одеського екзархату Української греко-католицької церкви, була присвячена саме сім'ї. Друга частина, ми поговоримо, а точніше запрезентуємо в якомусь певному сенсі Українську греко-католицьку церкву в Одесі та області. От, власне, і моє перше запитання, яке стосується вже цієї теми, це як Українська греко-католицька церква почуває себе в Одесі та області? Ну, не хитре запитання, як ви розумієте.
Та, зовсім не хитре. Почуваємо себе прекрасно, повні сил і енергії. Ось, у нас дуже багато праці і дуже багато завдань. І насправді ці завдання стосуються не тільки, напевно, поширення Слова Божого, евангелізації, але так само і поширення патріотизму, якогось українського контенту. І так само адекватних поглядів сімейних і тому подібне. Тобто,
ну, якщо порівнювати, давайте, я дуже люблю порівнювати в програмах, якщо порівнювати з іншими, я не хочу конкретизувати конфесіями, які домінуючі на тих теренах, ви вважаєте, чи можете заявити про те, що ви є захищеною церквою в якомусь певному сенсі по відношенню до якоїсь певної конкретної ситуації?
Теж питання не до кінця, напевно. Як вам сказати? Тобто, ясно, що ми не маємо такої підтримки, як греко-католики, взагалі як католики на півдні, як мають підтримку православна церква, незалежно від конфесії, напевно. Хоча, можливо, і досить залежно.
Напевно, що залежно, я би ставив на цьому.
Так, ось. Але ми такої підтримки, само собою, не маємо. Ні серед більшої кількості населення, ні серед влади, напевно. Тобто, тому важко сказати, чи ми є захищені, чи ні. На щастя, в нас дуже рідко трапляються якісь такі випадки, коли ми відчуваємо власну незахищеність. Ясно, що зараз, наприклад, в Одесі, наприклад, наш владика постійно добивається мера Одеси, щоб дали місце під храм, під катедру. Ясно, що нам його, ми віримо, що нам колись дадуть, але всі прекрасно розуміють, що це, дуже складний процес, щоб хтось з греко-католиком десь виділив якесь місце, Тобто це з розряду фантастики. Ось в тому випадку так. На загал можна сказати, що ми не є такі захищені, не є такі підтримані. Але з іншого боку, ми є, напевно, дуже сильно підтримувані Богом, бо цю роботу, яку ми робимо, і так, як ми нам дається її робити тут, на півдні України, не кожна церква може похвалитися.
Погоджуюся. Шановні радіослухачі, до завершення програми не так багато часу залишається. Я думаю, що було б доречно також долучити вас до цього, не то щоб обговорення, а до цього інтерв'ю. Якщо у вас є репліки, запитання, коментарі, то саме час, щоб зателефонувати до студії Радіо Марія. Нагадаю, що ми спілкуємося зі священником Одеського екзархату Української греко-католицької церкви отцем Петром Маковецьким. Першу частину програми ми говорили про те, як бути священником-сім'янином, і другу частину програми ми зараз спілкуємося на тему, як Українська греко-католицька церква почуває себе на Сході. Номери телефонів є наступні, за якими можете до нас дотелефонуватися. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, далі 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Це може також бути слово підтримки із рідного краю Галичини, де нас так багато слухають греко-католики. Раз ми вже заторкнули питання, точніше ви, про оце побудову катедрального собору в місті Одесі. То розкажіть нам. Я знаю, що був план побудувати в Одесі собор, і потім виникла якась така незурядна ситуація, було голосування міської ради, і це місце, котре, по суті, вже було призначене для вас, воно якимось чином там забралося від вас. Розкажіть про цю ситуацію.
Справді, я не знаю докладно, так, достеменно ця ситуація, досить поверхнево, просто на загал можна сказати, що під час голосувань часто відбуваються дивні речі і не в нашу користь. Так? Тому насправді ситуація незмінна. Тобто ми тут, наша церква є з 90-х років, наші громади, наші люди, і дотепер ми не маємо можливості, не маємо землі, щоб збудувати свій повноцінний катедральний храм. Тобто Одеський екзархат мав свою катедру. Тому не знаю, коли це насправді закінчиться, але...
Сьогодні роль катедрального храму займає церква, котра розміщена за вулицею Гімназійною, правильно?
Так, Гімназійна 22 – це якби перероблена житлове помешкання.
А скільки всього спільнот в Одесі, зокрема, в Одесі?
Зараз є чотири громади. Тобто, фактично, до 15-го року, до 14-го, до приходу Великого Михаїла Бубнія, було дві громади. Це катедральна громада і громада, якою опікується отець Олександр Смирочинський, морський апостолят. Потім, коли Великий Михайло вже прийшов сюди до Одеси, то викупили приміщення на так званому посілку Котовського, там, з того боку. Тепер там є нова громада. І тепер з іншого боку, туди як їхати на Таїрова, в другий бік Одеси, отець наш судовий вікар, отець Микола Слободян, вже добудовує фактично дерев'яний храм, і я так розумію, що до кінця року це вже буде знову ж таки відкрита ще одна громада. Це вже будуть такі чотири повноцінні громади.
Славно. Але тільки одна громада може похвалитися власним храмом. Всі інші розміщені в тимчасових таких, скажімо, господарських будівлях чи будівлях житлових, так?
Так. Оцей дерев'яний храм останній, який добудовується. Це єдиний храм, який збудований з нуля як храм.
Зрозуміло. Отже, давайте приймемо слухача, почуємо. Слава Ісусу Христу, як вас звати?
Слава навіки, Львів Людмила. Хочу привітати вас всіх і отця. І ви знаєте, я послухала, як він співає з родиною, з жінкою. Вони дійсно так гарно заспівали, тріо майже. І як ви зазначили, і дитинка співала. Такі душевні голоса, дійсно, такі майже професіональні. Дружина такий гарний голос має. Дуже вам дякую. Аж душа раділа, послухала вашу пісню. Дуже гарно. Божого благословення вам всій родині, щастя, здоров'я. Дякую.
Дякую щиро.
Голоса гарні. Щасливого Богу.
Спасибі.
Таке слово підтримки, отче, для вас. Слово підтримки. Скажіть, як Українська греко-католицька церква співжиє, наприклад, з православними, іншими конфесіями? Давайте так, з ким найкращі стосунки, з ким найгірші? Бо є і такі прецеденти.
Найкращі стосунки?
Крім римокатоликів.
Крім римокатоликів, так.
Там зрозуміло.
Знову-таки, залежно від міста, від парафії. Ясно, що я думаю, що кращі відносини з Православною Церквою України, хоча не всюди. І, напевно, найгірші стосунки з Московською. Важко назвати стосунки, бо їх, напевно, що взагалі ніде і нема. Тобто Московська церква, яка повністю все ізолює. Тобто, мовно кажучи, наприклад, Южному ми в серпні плануємо робити День сім'ї. І, наприклад, ми там об'єднуємося з Римокатолицькою церквою, з християнами Віри Іванівської. Тобто ми всі виходимо на діалог, на контакт. Ми розуміємо, що треба робити це разом. Тобто всі, крім, наприклад, Московської церкви, нас це ізолює.
Так, наглядний приклад, так.
Тому це важко сказати, що взагалі існують якісь відносини. Можливо, десь по інших парах, я знову ж таки не знаю всіх детально. Але на загал відносин таких, в принципі, нема.
Таке особисте питання. Як живеться священнику з Галичини в російськомовному місті?
Дуже класно живеться, насправді. Кожного дня
Жодного негативу?
Виходиш як на боротьбу. Ні, якщо, наприклад, ти рано встаєш і чітко розумієш, що поза тим, що ти живеш своє життя, ти ще і свідчиш українську мову, українську культуру, тобто це дуже класно. Спочатку важко там звикнути не так, певно, до російської мови, як звикнути до системи цінностей, до типу мислення. Це гірше. Мова все-таки, вона, знаєте, не так болить. Ось, і я розумію, тобто історично певні речі є там виправдані, тобто я не є той, хто там осуджує російську мову тут, на цих теренах. Більше болить саме система цінностей, саме оце такі, знаєте, часто відсутність мислення як такого.
Тому... Пофігізм, давайте так, там щирі. Я чому? Я це, власне, з власного досвіду це питання взяв, тому що кілька років я мешкав в Одесі, 5 років, і в мене були такі випадки, я спілкувався так само, я з україномовної родини, я спілкувався в Одесі так само українською мовою, і в мене були прецеденти, коли я їду, наприклад, в транспорті, кажу, зупиніть, будь ласка, мені на правокзальні, мені кажуть, пока не скажеш нормальним язиком, будеш кататися со мною цілий день. От розумієте, тому я чисто з наболілого це народилося в мене запитання. От скажіть, якщо маєте досвід оце споглядання, як Одеса змінилася після Революції Гідності? Чи сприяло це, тобто ця подія, до збільшення вірних в Української греко-католицької церкви? Це, можливо, вже з досвіду вашого пароха, так, можна знати?
Ну, дивіться, якраз я навіть можу про це сказати, бо навіть на нашій парафії є декілька людей, які перейшли з Російської православної церкви до нас саме через після Революції Гідності. Тобто там стало поштовхом, що вони там молилися і за Путіна, щось такі речі молилися зовсім неадекватні. І люди почали, ті люди, які почали ставити це питання, вони зрозуміли, що їм тут більше не місце. Ось це, я думаю, що не тільки в нас, але й в багатьох парафіях десь воно відбилося і позитивно повпливало, в принципі, для Одеси. Так само, я думаю, величезна кількість людей почала шукати саме українське, не тільки церкву, взагалі, спілкування. Те, що ви говорите, коли я їздив маршрутками на роботу, та я там казав, зупиню на Малій Арнаутській, там казали, там я не знаю такої вулиці, є тільки мала і большая. Але я знову ж таки, є нормальні люди, є не цілком, є бідні люди. Але зараз з тим простіше, навіть в ресторанах, навіть в відпочинках, в парках, коли ти спілкуєшся українською, стало більше української мови. Це може, мені здається, кожен підтвердити, стало більше виш... не так просто, як вишиванок, як такий факт, а просто що саме більше українського.
Угу. Раз ми заговорили за парафіян, хто ті люди, що наповнюють ваші храми в Одеській області? Це є вихідці з Галичини, з етнічної такої, скажімо, території, де є багато греко-католиків. Чи це є, можливо, місцеві корінні жителі?
Знову ж таки, залежно від типу парафій.
В южному.
Наприклад, в южному, ясно, що нас якось більше пів на пів. У нас і багато корінних мешканців, і багато просто українців, які в 90-х роках хотіли своєї церкви, хотіли української церкви. Багато є тих, що з Західної України вихідці. Але я не можу сказати, що, наприклад, наша парафія, це, знаєте, чисто галицька парафія, бо тут це, насправді ні. Насправді нас, пів на пів, напевно. Навіть, певно, більша частина все-таки людей, які тут з цих територій. А не згадуючи.
Народилися, хрестилися, відвідують цей храм. І, напевно, це було би останнє запитання з класу презентації єпархії. Кожна єпархія, вона має якісь свої такі важливі святині, якісь паломницькі центри, місця частого відвідування або відпустові місця. Якими святинями може похвалитися ваш екзархат? От, що це за місце, якщо такі?
Насправді нас в екзархаті немає якогось такого саме відпустового місця поки що, так? І нас є святині, наприклад, в Херсоні, обитель монаша, отці Василіан, дуже красивий монастир, знову ж таки, давній, одна з перших парафій на наших теренах. Є така святиня, така, якби ми називаємо духовний щит Південної України. Ось. І більше мені навіть важко щось зараз сказати. Тобто, насправді історично так розвиток екзархату і розвиток парафії вийшов так, що навіть потепер ми ще є в стані розвитку, в стані росту і питання, знаєте, створення відпустових місць і тому подібних речей. Тобто він ніби вже на часі давно, але є хмара інших актуальних питань, які потребують вже тепер, знаєте, вирішення. Тому так.
Ну що ж, на цьому, власне, напевно, і завершимо. Спасибі за щирість. Нагадаю радіослухачам, що у нас в ефірі у програмі «Захристия» гостили канцлера Одеського екзархату, вікарія також парафії, що в місті Южному, Української греко-католицької церкви, отця Петра Маковецького. Спасибі вам, отче, за поради, настанови, відповідно, так само щирість. сподіваюся, що не востаннє спілкуємося тут з такої приємної, радісної причини. Пісня або сім'я, або радість сім'ї. Ось, ну, бажаємо вам наснаги, велике вітання дружині та родині, владиці Бубнію, так само від Радіо Марія. Спасибі, що презентували так само єпархію. Бажаємо, щоб нарешті в Одесі так само вже якомога швидше було освячення престолу вашого катедрального собору. Це свідчить про важливе, про воскресіння церкви. От катедральний собор – це є єпископський осідок. Я думаю, що це було б дуже прекрасно. Тож, дякуємо вам, спасибі за те, що ви є. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Щиро дякую. Слава навіки.